Po těch prezidentských volbách mám, vážení televizní diváci, na pana profesora Jiřího Péheho, politologa, ředitele pražské pobočky New Yorkské univerzity, pár otázek. Já jsem, pane profesore, se původně chtěl zeptat na to, co teda jako s českou společností ty šílené poměry, zejména od pana Babiše, v těch 14 dnech mezi tou mezi tím prvním a druhým kolem té volby znamenaly, ale možná tahle otázka už není tak aktuální, protože jak si od toho vyhlášení těch výsledků v tu sobotu, to je jako v úplně jiné éře, ne? Nebo co si o tom myslíte?
Ano, já si myslím, že ona to je tak trochu jiná éra, protože do úřadu prezidenta přichází někdo, kdo není spjat s těmi, s tou érou těch prvních třech polistopadových prezidentů, kteří reprezentovali v různých podobách etos té, řekněme, transformační éry v 90. letech a někteří byli přímo zapojeni do toho dění při sametové revoluci, tak to skončilo. A nyní se Česká republika vlastně octla úplně někde jinde, protože ty tři otcové zakladatele, ať už si o nich myslíme cokoliv, tak ti jsou prostě minulostí. A v tom se teda, myslím, Česká republika posunula někam úplně jinam. A co je také zajímavé, je, že vlastně k tomu posunu nebo v tom posunu bude hrát důležitou roli člověk, který vlastně paradoxně byl před rokem 89 v komunistické straně, ale takovým zvláštním obloukem právě on uzavírá tu postkomunistickou éru v tom smyslu, že vlastně nebude na rozdíl od Andreje Babiše, který by byl představovat takové ty praktiky toho postkomunistického světa, jako je neúcta k ústavě, k jaksi obcházení nejrůznějších pravidel hry, politický cynismus a tak. Myslím si, že tu funkci bude vykonávat podle toho, aspoň co říká, velmi civilně a bude se držet ústavy, což je vlastně pro českou společnost velká změna, protože ti poslední dva prezidenti přinejmenším, ale trochu i Václav Havel, s tou ústavou zacházeli tak trochu vlastně tomu dal jméno Miloš Zeman kreativní a to dávám do uvozovek.
No, já jsem se ještě chtěl možná vrátit k tomu fenoménu Babiš, který doufejme, nebo možná jako ustupuje z české politiky, ale ustupuje, protože 2 400 000 hlasů, a to zejména v těch deprivovaných oblastech, jako jemu se podařilo tu společnost nebo v ní vytvořit do určité míry rozkol a teď je otázka, jako jestli triumfalismus, já to chápu, že spousta lidí především ve velkých městech a v Praze jsou naprosto šťastní, že konečně se dostává do té funkce prezidenta někdo, kdo se zdá být skromný a civilizovaný. Ale co s tím konfliktem, který teda tady možná pan Babiš vytvořil, anebo spíše se stal nevědomky, i když on pro ty lidi nic nedělá, nebo nedělal mluvčím prostě lidí, kteří jsou prostě někde jinde, než ta většina, která hlasovala pro pana Pavla?
No tak to má dvě úrovně. Jedna je, že bych možná připomněl, že ta společnost byla rozdělena i po volbách minulých prezidentských, ale bylo to půl na půl. To znamená zhruba 50% a něco pro Miloše Zemana, 50% proti němu a ta společnost byla vlastně po celou tu dobu takto rozdělena a i Miloš Zeman se stavil do role reprezentanta těch lidí, kteří sociálně jsou slabší, zaostávají, jsou v menších městech, jsou starší a podobně. Takže to není úplně novum. Tady tentokrát nové je to, že ten poměr je 60 zhruba ku 40, ale...
Já si myslím, že vás přerušuju, tohle způsobil ten Babiš, protože tím, že se vyjádřil, že nebude plnit povinnosti NATO, kdyby náhodou jako Rusko napadlo Polsko, tak hodně lidí teda dost postrašil asi. Takže dokonce, jak říká Daniel Prokop, i v těch deprimovaných oblastech asi třetina obcí hlasovala raději pro Petra Pavla, protože navzdory tomu, že lidé mohou být v existenčním a sociálním průšvihu, tak asi docela velká část z nich opravdu nechce být zatažena na východ.
To určitě hrálo svoji roli, ale úplně bych to nepřeceňoval, protože si myslím, že ty průzkumy dlouhodobě naznačovaly, že Andrej Babiš prohraje tímto rozdílem nejen s Petrem Pavlem, ale prohrál by i s Danuší Nerudovou nebo dokonce s Pavlem Fischerem. On prostě je velmi polarizující osoba, která na sebe samozřejmě váže ty hlasy hnutí ANO a potom teda se mu podařilo získat něco navíc. Uznávám, že se mu ty hlasy podařilo získat navíc určitou sociální mobilizací těch lidí, kteří na tom nejsou dobře, a to je velký úkol pro toho nového prezidenta, ale i pro vládu, protože samozřejmě on má momentálně vedle těch hlasů hnutí ANO, což je asi 1,5 milionu v posledních volbách, tak má 1 milion dalších hlasů, které sice nejsou pro hnutí ANO zatím, ale on se bude snažit udělat co nejvíc dalšími mobilizacemi a vlastně vyostřováním toho konfliktu, aby ty hlasy získal pro hnutí ANO. A pokud by získal třeba jenom polovinu těchto hlasů, no tak samozřejmě se můžeme nadát toho, že hnutí ANO bude mít v příštích volbách 40%, což by samozřejmě znamenalo, že by tady mohlo dojít k tomu, co jsme zatím viděli pouze v tom postkomunistickém světě, pouze v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku, tedy vládě jedné strany. A
jinými slovy, to nebezpečí toho populismu zažehnáno není.
Není, ale samozřejmě zároveň musíme vzít v úvahu, že do těch voleb dalších zbývají skoro 3 roky. A hlavně se mi zdá, že zejména ten nový prezident si tohle nebezpečí uvědomuje, takže už oznámil, že ještě předtím, než bude inaugurován, tak pojede do těch regionů, kde vyhrál Babiš, a bude se snažit s těmi lidmi mluvit a tak dále. Takže uvidíme, do jaké míry toto může zabrat, ale pravdou je, že česká společnost samozřejmě je rozdělená na ty, kterým se daří lépe nebo dobře, a ty, kterým se moc nedaří. A s tím ta zejména vláda, prezident s tím nemůže celkem nic moc dělat, jenom v té symbolické rovině může něco, ale ta vláda zejména musí se snažit tyto lidi nějakým způsobem ujistit v tom, že je nenechá prostě padnout pod práh chudoby. Takže
no, je to, jestli můžu, to je velmi zajímavá otázka. Já nesouhlasím s tím, že ta vláda nemůže nic dělat, protože jako tady chybí nějaká systematičtější ekonomická strategie pro podporu rozvoje těch zanedbaných regionů, a jeden z našich čtenářů poukázal na to, možná by bylo dobré, kdyby ty severočeské regiony byly předány Německu, protože určitě by se to Německo o ně lépe postaralo, ty, co původně jako tam byly, bylo německé obyvatelstvo, no a ty slezské regiony Polsku, protože i to Polsko prý by se o ně daleko lépe postaralo. A mě vám, pane profesore, zaujala jedna věc, když vidíte tu mapu, nevím, jestli jste to viděl, těch regionů, které hlasovali pro Babiše, tak prostě vidíte teda tu barvu, která signalizuje hlasování pro Babiše, a je tam jedna výjimka. Je tam výjimka v místě, kde vede dálnice z Prahy do Drážďan, to znamená, je tam infrastruktura, tak vesnice kolem té dálnice do Drážďan hlasovali pro Petra Pavla. Jinými slovy, tam, kde existuje infrastruktura, tam není zhrzený národ. A problém je, a to je v podstatě obviněním této a i předchozích vlád, že prostě ten rozvoj té infrastruktury, na tom se nepracuje. A doufám teda, že nový pan prezident si tohle to uvědomuje, zatím tedy nikoho do toho svého štábu z těch deprivovaných lidí nepozval nebo se o tom nezmínil, ale jak říkáte, je velmi dobře, jestli pojede do těch regionů a bude se tam s nimi snažit chtít mluvit, v tom je určitá naděje.
Ano, a takže já, když jsem prvě říkal, vy jste trošku možná mě přeslechl, když jsem říkal, že se nedá nic, nebo že nikoli vláda, jsem řekl, ale prezident toho nemůže příliš mnoho dělat. Vláda samozřejmě má tady velkou odpovědnost a Petr Pavel řekl v tom posledním rozhovoru v České televizi, myslím, docela podstatnou věc, že on bude chtít vládě v tomto smyslu, nebo s vládou nějakým způsobem v tomto smyslu spolupracovat a bude jí chtít pobízet k tomu, aby se právě o tyto lidi začala starat. A i proto se rozhodl jít do těch regionů, aby měl prostě tak říkajíc podklady pro to, co vlastně ty lidi tam trápí, jak vládu a o čem vládu informovat. Což si myslím, že je docela novátorský přístup, protože zatím teda si nepamatuju žádného prezidenta, který by jel do nějakého regionu takto sociálně jaksi znevýhodněného, aby se tam snažil dozvědět, co ty lidi skutečně trápí a šel s tím pak na vládu. Takže uvidíme, jestli tenhle ten přístup Petra Pavla bude nějakým způsobem fungovat. Ale souhlasím s vámi, a to je naprosto jasné, to jsou regiony, které jsou dlouhodobě historicky zanedbané, jsou to ty regiony, odkud byli odsunuti sudetští Němci, což není určitě také náhoda, a je tam prostě slabá infrastruktura, jsou tam slabé jaksi sociální vazby, které byly prostě přetrhány tím odsunem, a to se do dneška projevuje a česká politika s tím není dlouhodobě zatím schopná nic dělat.
No, hlavně tam asi lidi nemají pořádně žádnou práci. Náš korespondent z Orlové města o něm hrdě říká, že se umístilo jako nejhorší místo k životu v České republice, poukazuje na to, že tam prostě, a není to jenom on, že tam prostě nejsou žádné investice, žádná strategie rozvoje a tak dále, tam není. Závěrem ještě taková drobnost, která ale možná je trošku šokující, dost lidí se posmívá skutečnosti, že když Andrej Babiš prostě navštívil sázkovou kancelář, což samo o sobě možná je na hraně zákona, protože se to týkalo jeho, a doporučil lidem, aby si sázeli na jeho vítězství na Twitteru, protože je to, když vsadí 1 000 korun, tak dostanou 12 000. Nevysvětlil jim, že čím větší je ten nepoměr mezi tou vsazenou částkou a nabízenou teda výhrou, tím menší je pravděpodobnost té výhry, a skutečně ta pravděpodobnost té výhry byla 9%, tak na to jako skočila spousta lidí v těch deprivovaných oblastech, a my máme tam komentář nebo analýzu o tom, že se to často týká lidí, kteří už jsou otroky takových těch lidí, kteří poskytují teda půjčky, že to jsou lidé, kteří si na to i půjčili, teda od těch lidí, od těch prostě, které je vydírají, a samozřejmě o ty peníze přišli. Já uvažuji na základě zkušenosti z Británie, že kdyby něco takového, že není možno říct, lidi jsou blbí, byli dobře potrestáni, kdo si to trošku přece rozmyslí rozumně, tak nemůže nic takového udělat. Na základě zkušenosti z Británie si dovedu představit, že kdyby nějaký politik něco takového veřejně řekl, tak teda se dostane k soudu a bude muset platit odškodné. Neměl by Babiš být soudně dohnán k tomu, aby těm lidem ty peníze vrátil?
No, já si myslím, že soudně ho mohou, nebo dohnat k soudu ho mohou právě ti lidé, kteří byli takto poškozeni, a samozřejmě museli by napřed zjistit u právníků, zdali vůbec jako je to možné, zdali tam nese Andrej Babiš nějakou přímou odpovědnost, nebo třeba i nepřímou, která je potrestatelná soudně. Každopádně je to velmi neetické, je to prostě něco, co ho dále diskvalifikuje. A co určitě si myslím se objeví teď jako protiargument proti němu, až on se začne teď snažit mobilizovat, až si trochu odpočine, tak bude se snažit mobilizovat ty voliče, kteří přibyli jakoby nad to, co dostává pravidelně hnutí ANO v té prezidentské volbě, a tam určitě budou zaznívat hlasy, že prostě Andrej Babiš nejenom vedl špatnou volební kampaň, ale také prostě se dopustil tohoto neetického jednání. To si myslím, že na to ještě může poměrně dost doplatit. A vůbec mám takový pocit, že ten jeho plán, jak si nějakým způsobem udržet dohromady ty 2 miliony hlasů, které přes 2 miliony hlasů, které získal, bude možná těžký už proto, že samotné hnutí ANO se začne drolit, protože tam se začínají objevovat poměrně silné hlasy proti Andreji Babišovi s tím, že vedl neetickou kampaň a že už není tím lídrem, jakým býval.
Je to zajímavá situace, jako já velmi sympatizuji s tím, pro kolik lidí to vítězství toho Petra Pavla bylo ulehčením. Teď jen doufejme, že se nesplní ty obavy těch lidí na druhé straně. Moc se ty hlasy neobjevují, ale prostě takové ty řeči, že tohle je úplná hegemonie pravice a tak dále, tak ten pan prezident nový jako říkal, že bude kritizovat i vládu, když vláda bude dělat špatné kroky, tak doufejme, že to tak dopadne. Pane profesore, velmi zajímavé, i když těch 14 dní to vypadalo hrozně, ale zase to skončilo možná happy endem. Děkuji vám za vaši analýzu a vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.